إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أمتين دامالونجي إلى أمجه غا الله سبحانه وتعالى كم سبا سوك ساسلني منين بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم يتجل نوب السلام لدين يوكونا فنكتري يدين ياكو ذكر الله Chona echitali busilamu ebera dini ya kuzikirira kasola bo muntu nga ajifiridde oteke dok matiranto ya genze muliro wali ya billah tuliku hajjatul wada ga hija yomba ka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam iranga ye hija yokaji yakola mu bwangazi we soma manhaj salikin إشاء إمام العلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة. إذا أنت تعمل حديث يا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما تقامت رضي الله تعالى عنهما نبتقامت رضي الله تعالى عنه أبين صونغا يه نتاتوي بالي بالصحابة نبويشت رضي الله عنهما وابيلا غيك الصحابي رضي الله عنه فمثلا تقام أبو هريرة رضي الله عنه نتقام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كبانغ العباس صحابي نمتبنوي ماذا عبد الله بن عباس نهي صحابي نتقام عبد الله بن عمر نتقام رضي الله عنهما كبان عبد الله صحابي نجتاوي عمر نهي صحابي نتقام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رواتي كبان غي صحابي نتاتاوي اي عمرو بن العاص السهمي نيمون غيريمو صحابي وهكذا طيب طالب يه musomo gwaffe ogwawedde nga omubaka alayhi salatu wassalaamu oluvannyuma lw'okubeera e Mina mu lunaku lwa tarwiya bahujjaji bonna babeera bakuŋŋaanye e Mina babeerawo mu bungi obw'ekitalo olwaleero babeerawo nga bali mu millions bavudde mu mawanga ag'enjawulo bazze okubeera nga bakola manasik eza hijja ekibakola olwaleero bagubirira butereevu omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam anti oyinza okulowooza nti ate bakola bibitya ene hadithi ya Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu akunnyonnyola butereevu engeri nabbi sallallahu alaihi wasallam gyeyakolamu hijja kati olwaleero olunaku lwa tarwiya olunaku olw'omunaana mu mwezi ogwa Dhulhijja bahujjaji bonna boolekera e Mina nabeera nga basula awo e Mina okutuusa enkeera obudde obw'okumakya nga maze okusala essala ya fajiri ne balyoka boolekera Arafa eyo ye sunna naye olwaleero abasinga obungi mu bahujjaji eyo sunna tebagiteeka mu nkola yaumu tarwiya bagenda butereevu mu Arafa ne basula Arafa olw'ensonga nti ebintu olwaleero bisingana mu nnyo bizinesi n'olw'obungi bw'abantu tyosingana obungi bw'abantu emu ku nsonga ereetera abantu okubeera nti nno oba kampuni ezikola ku mirimu gy'okutambuza abantu okubeera nti zitambula ng'obudde bukyali olw'okubeera nti nno basobola okukaluubirizibwa okutuuka mu Arafa mu budde nga bwekyo batandikirawo ekiro ne bagenda naye nga gwe alina obusobozi obeera nga oteeka mu nkola sunna eno ekiri sunna kyekino omubaka alaihi salatu wassalaamu kyeyakola era okubirizibwa okutambula ne rufaq okubeera nga otambula n'abantu abagenda okubeera nga bakuyambako okuteeka mu nkola sunna z'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam tubeera nga tumanyi bifaku hijja na nkola yaayo ate ng'olina mukwano gwo Sulaina oba Muhammadi omwagala nnyo kyokka ng'okimanyi nti mbutamanya mufaanagana nemwegatta wamu kubanga mukwano gwo munaatambula mukuba ku mboozi nedda eno ibaada yakaseera buseera wataddemu ensimbi mpitirivu oyinza oba otaddamu kugifuna mulundi mulala nabwekityo tambula n'omuntu gw'okakasa nti naategeera ekyokukola tambula n'omuntu gw'okakasa nti ategeera ekyokukola abeere nga akozesa ibaada eno eya hijja mu nkozesa singa ddala okubeera enki entuufu nabwekityo barakallahu fiikum omubaka alaihi salatu wassalaamu ye yasaala essala ya fajiri olunaku olw'omwenda oli lunaku lwa arafa n'agimala n'atuulawokko katono okutuusa enjuba lwe yakolaki yavaayo bwe yavaayo n'alyoka atandika okutambula ng'ayolekedde arafa wabula mu kutambula nga talinatambula yalagira babeere nga bamuleegera weema si etenti mu kifo ekiyitibwa namira twagambye namira kifo kiri wakati wa wadi urana ne muzdalifa yarhamukallah kiri wakati wa wadi urana ne muzdalifa kati ate wakati wa namira nam ate wadi urana yo eri wakati wa namira ne arafa kitegerekese kati omubaka alaihi salatu wassalaamu yabalagira bamuleegerewaawo weema n'alinya ensolo ye alkaswa ng'ali mu nkuyanja abasahaba hijja eno yagikolera ku nsolo liyakhudhu anhu manasikahum babeere nga basobola bulungi nnyo okulaba buli kyonna kyakoze waayimiridde nga balabawo waabadde ekiseera nga balabawo waayise emisinde nga balabawo kitegerekese ekyo kikola okubeera ng'asomesezaako umma era nga byasaali esola kuki nga byasaali esola kuki ku kituuti hadithi ya sahli bni saadini saidi mu sahihain bukhari ne muslim n'asaalira essala ku kituuti n'agamba nti innama sanaatu hatha litatamu bi walitaallamu salaati kino nkikoze musobole okubeera nga mungoberera ate mubeere nga muyiga ki essala yange n'agisalya ku kituuti yatuka nku sujudu raja al qahqara kyekyekyo ngadda ekyenyumanyuma ng'asajada wansi ku asuli ya mimbar ngaddayo ng'alinnya basahaba mutunuulire basobole okutegerera ddala essala ye alaihi salatu wassalaamu nabwekiti atuuka enamira n'abeerawoko katono okutuusa obudde enjuba lwe yakola etya enjuba lwe yakyuka n'abeera nga yalinnya ensolo ye alkaswa n'aserengeta mu lusenyi n'abeera nga yasoma khutuba eno giwuliize bulungi lwali lunaku lwa jjuma arafa y'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam hajjatul wadaa yali olunaku lwaki yali olunaku lwa jjuma nabwekito vanna man vanna waliwo abaalowooza mu bafuqaha nti eno khutuba nabbi sallallahu alaihi wasallam gyeyasomera wano yali khutuba ya jjuma ekyo si kituufu wabula khutuba ya nusuk yali khutuba ya nusuk bwe tugenda okubeera nga tukiraba era mu ngeri y'emu khutuba eno yagiteekako adhaani oluvannyuma lwayo n'ateekako ki n'ateekako iqaama n'ateekako iqaama alaihi salatu wassalaam yakulembeza ki yakulembeza sola olwamaliriza eswala n'alyoka asoma ki n'alyoka asoma khutuba nam ebimaze okwawukana ku jjuma nam wakadhalika yagisaala mu kyama yagisaala muki yagisaala mu kyama nam طيب ديوا قولوا قتلنا وبتاني كده ونحن نتولي ما رأيكم يا شيخ حتى إذا زكت الشمس هكذا يا شيخ سلمان طيب قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له إنجور يا شوكا نبي رانغا يا رجلا نمام تيراو إنسولوي القصواء نغامي تنغامي يجي أقول لكو حجة الوداع نباجي متريريزا نبي رانغا يجيري نياكو نبي رانغا يسير نجتا إلى الوادي غابوا غامي فأتى بطنا الوادي فخطب الناس نبي رانغا يسوم خطبا مبانتو وقال نغامبا ti inna dima'akum kakati wano tugenze igwo musilamu teka yebirowozo nti ombaka alayhi salatu wassalam ali mu masogo mu lunako basahaba lubakunganye mu nkungana gye batakungaanangako bukyanga obusilamu bukola butya bubaawo bakunganya okuva yonna gye bali yonna mu mpuya ez'enjawulo gye bawangaalira bazze mu hijja kakati binebigambo nabbi sallallahu alayhi wa sallam biyararondirayo tubiulize bulungi munsonyo katino barakallahu fikum wa qala inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum ka hurmat yawmikum hadha في شهركم هذا في بلدكم هذا ومبك عليه الصلاة والسلام إنسان جتاندك لكو جتاندك لكو الدماء إنها جيمساي الدماء جيمساي نارانج اللغة حرام بومساي بومسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا تجف لبا محديث أبي بكر الثقفي رضي الله تعالى عنه يسوك نبابوزا نارغان أي يومكم هذا لنكو جنور وارير لبنبولي لنكو yeke nyine nyine soka nabantu kula silo na kugundi nabagama ndi yee nabagama ndi ya rasulullah basaba aga ntwalo za nti obodi awa yenzo kulucho samu na lito nako luche kula na silo na kugundi ndi yee atawa no wetuli sike chifoguni ndi yee wa hakaga nabiranga alayhi salatu wassalam yasika obongo bwabwe babelenga bagulumiza ensonga yali agenda okwogera ko kya babagamba nti inna dima'akum mazima ddala emisaayi gyammwe wa amwalakum nemmaali yammwe haramun alaikum eri haramukum mwe muhadithi abibakira yagattako wa aradakum n'ebitiibwa byammwe haramun alaikum biri haramukum mwe kahurumati yaumikum haadha ngobwa haramu bwolunaku lwammwe luno naam kahurumati yaumikum hadha fi shaharikum hadha mumwezi guno ebyo nabyamizizo fi baladikum hadha mukifo ekyo ekyemizizo tuyigirewo ensonga wano enkulu mukimanyi nti mu diini yaffe ey'obusiraamu mulimu amazambi amanene n'amazambi amaki amatono ne ezambi erisingira ddala okubeera eddene oluvannyuma lwokugattako Allah subhanahu wa ta'ala yakatlu nafs kwekwata n'ofuuka ensonga y'okufuluma kw'omwoyo mu muddu bighayri haqqin nga Allah takukkiriza kukikola bighayri haqqin wa awwalu ma yuqda baina al'ibadi yawma alqiyama fi ddima ekintu ekigenda okusookera ddala okubeera nga kyekiramula wakati w'abaddu ku lunaku lw'enkomerero y'emisaayi amma mu hukuku za Allah subhanahu wa ta'ala kigenda okusookera ddala kiki sala amma wakati wabaddu muhukuku ziri wakati wawe musahi yagamba alayhi salatu wasalam tumusajja agenda kujja n'omuntu egwe ng'akutte mu ngalo ze kube kifaana mu kirowoozaamu omuntu wali munaabale azze n'omuntu egwe guyika omusaaga nti ya rabbi owange gw'omulezi wange sala haaza limaaza katalani mubuuzo ono lwa yanzitira ki kati oli okogambe nti nno nali jagala ka boda boda ke ne musalako omutwe nali nwanirira gundi abeere nga ye mukulembeze ne musalako omuki omutwe namukuba amasasi olwa kino oba kiki kyekintu ekigenda okusinga okuteeka abantu mu bulamu obwakazigizigi oluvannyuma lw'obushiriku yauma alqiyama oluvannyuma lw'obukafiri yauma alqiyama omusaayi gw'omuntu tegukwatibwako wallahi bwetunatuuka mu kitaabu alhudud waddiyaati nam nga tutuuse mu ddiya tugenda kutuukayo mu maaso allah bwana batuwadde obuki obulamu tugenda kwewuunya engeri obusiraamu gye bwakuumamu omuki omusaayi nti olwaliro osiŋŋana omuntu asobola okutomera omuntu nam amutomedde mu butanwa sibwe kiri n'atambula n'agenda obwongo mulowoozesa nti kiwedde ati amutome takoze eki tagendoledde si musi ne wallahi munnamula y'obusiraamu munnamula y'obusiraamu oli musi wabula tolina zambi lyakutta oluvannyuma okuba nti tobadde naniya yakutta naye nga ennamula y'obusiraamu ekubala nti oli muki oli musi so nga otobe togenderedde wa alaika ddiya wa alaika saumu wakati bwako ddiya wakati bwako n'okusiiba naye nga ekyo kikoze tokoze otya tugenderedde wallahi ila daraja singa omuzadde atta omwana we hatta ng'amusse bighairi amdin takoze eki tagenderedde kitegedde abangi baddiya ku mwana we gwazaala ku mwana we gwakola atya gwazaala era bawaratha batabani be Sulaimani aina batabani be aina Muhammad aina Fatima aina Abdullah aina anyani batabani babo babanje kitabwe ddiya eyo illa an yasaddaqu okujja nga bakoze eki okujja nga bamusonyiye tekijja kubaawo kubanga abantu bagenda kugamba kitaabwe mathala asse muganda waabwe mubutali bugenderevu bonge taata tuweddiya ate nga mukakolezo bwaddiya kwekubeera nti nno abannanyiniyo bajagala bwe bagisonyiwa ne bajerekereza khalasi naye munnamula y'obusiraamu ekola etya kitegerese bulungi munnamula y'obusiraamu ddiya weeri ddiya ntono la mugugu munene oyinza okugamba ddiya nti ndooza emitwalo oba kkumi oba ddiya bategeeza miliyoni obadde yabategeeza miliyoni zikumi la wallahi akfar abantu bangi tebasobola kuwa ddiya eyo tioli muvuzi wa takisi tozirina sente ezo era hukuma isilamiya mu ggwanga ery'obusiraamu likwata ddiya eyo ne bagigabanya muaqil ekitegedde bulungi muaqila abantu bobaokola otya bowangala nabo gundi naleta gundi okulabika nti no bakuŋanya ddiya eyo tayib bakusonyiye sawumu etegedde okukola etya etegedde okukola etya tewaliyo omuntu gotta okujjaku kati bwako okusiiba emyezi ebiri egidiriŋŋana oba omusse mu butanwa oba omusse muki oba omusse muki ekyo kati ate ebyo byo tebabiwulirangako abantu bangi batte bakola batya bwebagenda mumaaso yiza okusingana omuntu nga alina okusiba kwa mirundi nga yakatta abantu andi avugidde takisi ngaakaana yakattayo bana olidde bulungi alina emyezi emeka oyo mufiri mate akati bingi bannange ebyo tubijabuddejabudde wano tebijinza kutegereka bulungi naye insha allah kitaabu lhudud tiri wala nam eri kumpi oluvannyuma lwa buyo eryokejje tujja kulaba ensonga zino mu bugazi sinjagaddemu nti obusiraamu bwagulumiza omusaayi olugulumiza wallahi hatta newabeera muki mukafiri fainkana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli sube kiri ayati ziri musurati nisanga butujja okuziraba biidhinillahi subhanahu wataala طيب المهم ان بك وانا عليه الصلاه والسلام اجد بالصحابه تمزم الدليل سايجاوي في سوكراكو ان بماكم kakati kutu wangu nubati wafana nabe tuge na koo ya simbu tanwa asimu chi kati watiamu wabaku nganila kumubi ni mumocha watiamu wabaku nganila kumubi ni mumocha ni mkunganila kumubi ni mumukuba umusilamu nore techi yinja nochi mkuba kumutwe
na fotoka
nusigalangu tamu nore chemi sana mupaya kawunga hapo yuteka wane kinyange chibisi nenga kumatua kende kutamu mtuhu wakende kutamundu uburamu bwazi kidedda waingidedde ekizikiza kyotamanyi singa Allah akikulaga kyolimu nekinyanja twaliki tukyalisawo ku mumiro negulya weka paso mu byawo kumacha waliwo mu bihabana makyo bamukoze goli omukubana abavundu abataina eki abakole ebintu efanako bwe bityo butogera bino ngabaga ati muli abawagira ababbi nedda tuli basiraamu twasiraamu kirani Allah subhanahu wa ta'ala tokola kintu kyonna kujja kukakasa ati obusiraamu buli naawe obusiraamu buli naawe anti bwe tubakwata ntukola bwete tubatwali kati tulina sharia tunabatemako emikono tunakola tutya tosobodde teka sharia mu nkola kireke muveeko ntwali ku polisi bwe tubatwalayo nga babatnga bakola ki n'olwekyo ozikiriza akhira yo kubanga polisi wabata akhira egende aljawabu la gwoli musilamu mumaso gwa li akhira kitegere kasi kakati wo yitogedde kwa so mubbi bamuse na kibinja kati ategu go batuma ne bakuwe nsimbi noti ogwendo obati otegundi otegundi gwoli mutemu wati ategu akutte no tula ku boda boda yo muntu no mgati vuga sajja watu ali kumumpe wanonya kya kutwali abantu be kuwaka kulia nontuka nomutebenyo bakweta kuba nyondo siwe kino kuba nyondo obaka tayimba obabuchi minzi mbitu zibakolso lwa lero guhatoli kudaraji watia tegwe kubatu mukuwa abantu obutwa watia tegwe ayicho mubi nebipira nomucho omuno natuntu muka paka lwasirika na gwao abobo na wallahi bali mukizikiza singa bakitegeera bali siwa detali tibali womedwayo kantu konna ku dunia kono illa ayatubu ila Allah okujonga benenyelezani Allah subhanahu wa ta'ala nabi yagama mahadithi yeti sanyo yagama la yazalu almu'min fi fusha min dini omukiriza tako makubeeranga aline betu mu dini ye kiki ategezwa na Yesu atu salam ntidibu abeeranga alimu obwono ne asigala chaina chance edda tuchitegedde nekola obuki edini nekola etya nerongoka naga malam yasfik daman haraman ebbanga lyamala nga tatanga ku mwoyo gwagani gwakutta asigala ali akyali na chance mu dini naam naga faiza safakahu balla kasamalo kujja omusayi kyekidilla baka alayhi dini Allah ateeka ekizikiza mu bulamu bw'omuntu oyo ebiseera ebisinga Sheikh Abdullah ibn Umar ibn Mare hafidhahu Allah bwe yabanga vunula kagamba ako yagamba nti fil ghalib la yukhtam lahu bi khatimatin hasana kizibu nnyo omuntu yatta omuntu mu buli azamanya okubeera ng'ava mu nsi muno muvaamu ennungi amakulu n'avaamu ng'ali ku busiraamu obutuufu n'avaamu nga muntu azze ayiri Allah mu nzira yo enki entuufu naam lwaki kubanga kinene okuzikiza gukujjira mu bulamu bwo bwoba ng'oli mu akantu ntu konna emirembe gikugwa abantu batuuka bafuna yaas natuuka n'okulonza nti Allah teyinza musonyo kwekyakola atya so nga singa adda eri Allah oludda n'amalirira Allah musonyiwa ng'oli atta 99 n'ekikumi n'awunzika ng'akoze tauba naye ekikolo kwekyo nonnabi bwe yagamba batono nnyo abafunamu akadda kitegerekese n'agamba alaihi salatu wassalamu nti wa amwalakum ni mali yamwe emmaali wanoolwaleero oyinza okulowooza nti nno abantu abakyayina entegeera egamba nti eno maali si yange sijja kugirya haramu olwaleero bajjula kugwawo mu nsi bajjula kugwawo mu nsi naddala mu mawanga gaffe era omuntu emmaali y'omuntu nkuume ebbanga lyamalanga ono omulala tafun talabawo muwaafa waagirira mu buli azaamanyi walabira kachansi konna akagitwala agitwala wala bila kachasa akajitwala ajitwala fa asbaha al-yawm nibukeso olwalero ngo muntu ojula butabawe na muntu gwe gwo kakasante gundi benamweleza sente zange ajezi tusajenda kala gundi benamwola sente zange ajja kuzinziriza gundi bemukwasa mali yange ajja jikuma bulungi gundi mulekera omudala gwange nafiridwa nungato wange gula wawo ntundireko ajja kutula sente zange azikola atya azimpe wahakadha abantu batuuka olwaleero nga layubaluuna maatha yakuluun tebibakwatako ahamu shei olubuto lwabwe lulina okukuta baana bange tebalye baana bange tebasome tebalina emisiiko lejja bwe batyo singa abantu kikumi ku bantu kikumi omuntu singa asuula sente omulala ati gundi yuli asudde sente ze oyinza obutafunako kkumi tigati zino sente za gundi kanzezigenze mutwalire bali n'oyo kenyini nannyini sente oyinza okumusiŋŋaana ku ddaali twatuukako olwaleero nga bw'ozimutwalira akwikanga ayinza n'okuyita omulogo yasudde sente ze yasudde emitwalo ataano n'ozikwata n'ozimuletula ayinza n'ozeekanga nakatono si mulogo nga kyokuyita omusula kyakitadde wabbali kubanga ekyo kyo kijula kubeera obvious nti bwato bwagenda okulwonategeera kubanga naye akimanyi tisinga abadde teyali zireese sibe kiri katalaba gwe oli muweewufu wa bwongo era ojja kufa bwavu olaba olina ebisiraane kati naye atuuka n'okulooza nti oli mulogo okwatutese nno zikomyawo ngaotuyesudde naddala bwasinga akulaba ngaolimu obuki obwetaavu wahakala naye nga wallahi yagamba alaihi salatu wassalamu ti ayu jisimin omubiri gwonna nabata ala sohti ogwamerera ku haramu anti baita omubiri okumera ku haramu kitegereka bulungi bwe tulya emmere eno gye tulya n'amazzi ago ge tunywa ebyo tuyingiza mu mubiri gyaffe ebyo nam byebizimba emibiri gyaffe si bwe kiri omubiri gwonna ogwamerera ku haramu fannaaru awla bih omuliro gwe gugulinako priority omubiri ogwo jahannam yasulawunaha wabiisa alqararu muli gye bagenda okunzikira kakasa nti olya halaal kakasa nti omulimu gwokola halaal amma kogulumiza edduniya abaana bange n'ebirala bingi abantu bagulumiza nebesiŋŋana nga layubaluuna tebefiirayo tebefiirayo omulala alina abakozi amala kakasa nti ebyo byonna biteredde nalyokasasula baki ebiteredde bajja kusiraana bagenda kumwegayirira bagenda kukola batya emyezi egitaraakama ebiri esatu ena etaano omukozi atya bweyegoba ate sente zigenda kufiirayo tegenda kuzimuwa ate bwabeerawo aye tali mukuzimuwa nawangaliza omuntu mu jahimu awo bajjudde uganda bakubyeko wallahi abamu abeera n'omukozi waka mu nyumba ng'ayina muwanna obusente bwenkana ama obusente bwenkanaki obusente bwamwa singa emirimu gyamukozesa singa ye bagisalamu kota bamuwaako kota yoka ku mirimu egyo ensimbi zamuwa nebazikubisaamu emirundi ebiri omulimu ogwo agugaana kitegese ŋŋamba agugaana kyokka ye obwo obusente emitwalo etaano gyamuwa oba kkumi nabo nebuzimba nabo n'abumumma n'asiga ate nga mubonyaabonya ate nga mubogolera n'osiŋŋaana abantu nga wallahi olwalira abantu bafa mu nfa ffe gye tutalabangaku wano nyamani bwekiri shekh salmaani oba nedda nti nno baasi yatomeregane ne baasi nezaaka abantu nebasiirira bonna emyaka wallahi tetubiwulirangako so sikuba nti enguudo za yamani nungi nnyo okusinga ezaaki nti omuntu yabadde awo ekimotoka nekijja nekimubya byatala netusiba tulaba buli kaseera ku buli kaseera buli kaseera efaanako bwebi tebiwulirwa mu mawanga gano naamu abantu bafa ate tebafa bafa ne munfa kugamba gyolabanga eriko rahma ya allah subhanahu wataala kubanga buli muntu kullu nafsi dhaiqatu lmaut naye olaba enfa abantu gyebafa mu mawanga gaffe nga nfa ya adhabu nfa ya adhabu nfa ya ntiisa nolaba kibaasi nga baba balajana mu nebasirika mpaka nebasirika mu ntiisa ekika ekyawaggulu lwaki kubanga silisilatu dhalama obasiŋŋaana nga gamba bulyaza collection yabalyaza amanya bali omu bawangaliza obulamu bwabwe fi shaqa fa ghadiba allahu alaihim okutuusa nga bazzeeyo bazeyo eri Allah subhanahu wa ta'ala batereza obulamu bwabwe butuli bwotuwangalira mugola biri nnomo olowooza nti esena bwetu bwekola etya bwewangala bweti nedda wakyali amawanga galina amaana ng'abantu okolagana nabo nam tebali maasumini tebalinawo kebakola batya balinawo bukendevu bwabwe 2 na 2 naye si ku ddaali etwatuuka kofi omuntu okwata omuntu nalinya ku bodaboda ye namulyako namusalako omutwe omunangaki ddala ddala osuubira egamba olaba omuntu efa gyafuddemu neweerali neweesiwala naye nga Allah alina ekikolwa kyamusasula emyaka 3 emabega nalaba ku lunaku lumu ka vidiyo omusajja ali ku muti waggulu alabika oba bano bakamyufu oba yali wa UEB nkozi bagenda kati umeme oba ali kuli abaali waggulu eyo ku muti waggulu omusanyazi geegamanyi ebyagatuukako kiragiro kya Allah yamanyi ngeri gyekisindikamu weenezeegatta n'atandika okwaka ng'ali ku muti waggulu yewe abantu nga bali wansi nga bakuba endulu 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 naye ngaomusajja ng'omusajja ali kuli asiirira yeebo nga bwati kuziwa yasiiri n'amala ebbanga nga Allah tannamutwala mu mbeera nga gwamulabo eri naye ng'ate ye kyaliko kifaana kitya vidiyo nekatuuka nekagwayo nga tannafa ninga gwarabyeko bulabi adhabu yoka Allah jakuwadde eyokulabako bulabi kuki ku vidiyo munnango ogenda okudde emabega ngo yalina ekintu alina ekintu kyeyakola ekizito niye yakikola n'atambula natakitako birowoozo olidde buluma tubalina ebikolobero oyagala waliwo omubbi mwagala kutta mubbi waliwo abamanyiddwa gitagundi gitagundi kati nno okubeera kyalibadde kikala oyo mbabi ye muntu mulamu ye omulimu gwe kutta babi naye ogenda okumusiŋŋana nga imamu shiririn ngate ye yakutta bendera mubuki mububi kitegerekese kubanga omuntu bw'olabanga omuntu akola ebintu ebyekitemutemu bwe bityo omanyanga omanya nti mutemu mubi omuntu mulamu wallahi alina obuluŋŋamu mu mutima gwe tasobola kukwata kiyinja n'akikuba omuntu nti yabye battule ewaffe Masaka mu Nyendo mujjukira emyaka giringanga 7-8 omusajja baamukwatanga babattule omuntu n'aleeta akaso n'amutundulamu amaaso aga ali live as if it's not enough ekirika kyakola kitya ne bakwata ebipiira ne bamwokya baaba akatandika yakatuntumuka mubwati kano poliisi nejja ntandika omuyira amaki amazzi laba nogat alaisa minkum rajulu rashid nabbi ani lutu alayhi salatu wassalaamu yabuuza ekibinja kyaka naye mwenna muli miwulenge temuli kumwe mumbwa ayinamu magezi soba gati yi nekino kiki kyetuli mukukola ogenda okwe nga kibinja ky'abantu ogenda okwe mulimu n'abakyala abamanyiddwa nti bakyala abebitonde bira Allah byetonda birina ku rifka birina kaki naye munnamawuli agati kati wamuga kiti babatte babookye gw'omukyala oluggwanga kikirisigaziza bwanga naawe omukyala bwoti bwokola otya bwofaanana mwalaba abawokya abantu South Africa nga mulimu n'abakyala baliomba buukabuuka basanyufu bakuŋŋaniza ekibinja ky'abantu kubakunonakuli bagenda bayiira petroli wallahi yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallama nti la tunza arrahma illa min shaqi okusaasira Allah takufulumya okujjaka akufulumya mu mutima gwo akufulumya mu mubiri gw'omuntu ow'okuzikirira yauma alkiyama omuntu alina okusigala nga musaasizi hatta n'eri mujirimu n'eri omuntu omuki omukyamu asigalamu gaba akategeera kyentegeeza asigalamu akategeera tawunga taggwayo mpa ayinza okubanga mukyamu ayinza okubanga mubbi ayinza okubanga osigalamu akategeera gw'omukkiriza osigalamu akaki kitegeeza ti otekinga decision naye nedda bamusibe ng'omaze kwetegeeza ti mu butuufu kati wano wewagwanira kitegerese bulungi naye nedda bakole bweba naye si bintu bya tahawuru ebyo ebituwangaza mu nsi muno nga tulinga bahaimu nga tulinga agaki agasolosolo wuhushi bali wuhushi ebisolo ebiri mu ttale ogenda okubisiŋŋana nga wakati waabyo munnange nga tebyetaayashuunu nabiwangaalagana wakati waabyo eyo mu ttale nabwekyo barakallahu fiikum twegendereze ennaku zino kisusse ennaku zino ate kikoze kitya gamba ddala gyobulyazaamaanyi ate gyetuwulira ate byo ddala nnyo kuyitulikwakola tutya gyetwali tumanyi gyetwagulumiza twala ddene ati kati giri ku ddala ddala bakutegeeza nti bakubira nekusimu nakutegeeza nti tujja Suwe chide?
Wete
kete kene sen kuzide yeta. Walwe simaya bachita chigundi, simaya mibira, ni basara kwa street, ni bakwala batia, ne? Ebyo nebi fana gana kogwe vityo. Kusura chido? Ebyo nebi fana gana kogwe vityo, dalili ya shaka. Mwanono pimi ideko katono, songa hadithi, tuwa tuwa gala kutubene, gwele mugundi yeno. Na ila Allah, oboli yao, tuizo kutafuna chansi, yogira kunsonga zeno, mchufoche. Omusayi bannange ne emmaali mwegereze ebintu ebibiri mwegereze ebintu ebimeka bibiri nabbi sasa byali ayogera ku akasenya sajja naga nti ya rasula walau shay'an yasira nabbi kabira kantu katono nnyo naga nti walau kabeena min arak nabbi kabira kaki kasenya busenya k'omutima k'otutte kagenda kusiranyiza muliro akhir karim kasenya akati kasenya ko tutte nubira silipa nubira silipa nga jo tutte genda kuli kuma genda kutida esanyolyo wati ate gwetike ebintu ebinene wafaka Allahu jamil ma yuhibbu wa yarda alhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.